Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at the hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pa in come pa.
In the name of God.
Parte pa in come pa. Buona mia terra.
Selittele ma
che I do not hear. It is this unseen power.
Suomalainen hyvinvointi on luotu sodan jälkeen yhdessä sopimalla. Sopiminen tuntuu onnistuvan, koska aika harvassa muussa maassa oikeisto ja vasemmisto mahtuvat samaan hallitukseen.
Niin, mahtuvat ja mahtuvat. Vaalit tulevat, moni puhuu konsensuksesta ja näin on myös meidän elämässämme. Onko suomalainen konsensus pyhä asia? Sinä kuuntelet Horisonttia ja minä olen Ville Talola.
Minä olen Simo Alastalo. Kolmikanta on eettisesti kestämätön yhteiskunnan vahvimpien etukoneisto. Tällaisen lauseen voi lukea kansanedustaja Osmo Soininvaaran blogista, joka istuu tuossa pöydän toisella puolella. Tervetuloa, Osmo Soininvaara.
Kiitos. Onko se mun kirjoittama vai jonkun toisen?
Mä luulen, että se on sun kirjoittama vuodelta 2011. Teillä oli Heikki Hiilamon kanssa joku yhteinen projekti.
Kuulostakaa ajatus sen verran vieraalta, että
no, mä sillä tavalla, että on saattanut myös jonkun kommentoija, mutta että, koska mulla ei ole tapana esittää sitä nyt ihan noin jyrkästi, mutta kyllä mä tähän sinänsä vähän tuohon suuntaan tästä joskus ajattelen.
Joo, tämä oli yksittäinen lause, että muistetaan se.
Ja kaikki hyvät keskustelut lähtevät siitä, että kärjistetään vähän, niin saadaan tämmöistä jännitettä. Ja sitten toiselta puolelta on tarjoamassa meillä SAK-erikoistutkija. Toivottavasti nyt ainakin jännitettä, koska sehän on kiinnostavaa. Konsensushistorioitsija Tapio Bergholm. Tervetuloa, Tapio.
Kiitos.
Meille selvisi muuten äsken täin, että te olette melkein sukulaisia, mikäli kummi lapsisuhde voidaan sukulaisuudeksi määritellä. Tällainen paljastus tapahtui. Pitääkö tämä paikkansa?
Se pitää siltä osin paikkansa, että Osmon sisko on mun vanhempien kummi lapsi ja sitten minun veljeni on että me ei olla kummiserkkuja kuitenkaan. Okay. Meillä on vähän etäisyyttä.
Mutta te olette perheystäviä. Tämä on hyvin konsensushenkinen asetelma.
Tämä voi vähän romuttua tämän keskustelun aikana.
Katsotaan, miten käy. Eikö tämä suomalainen konsensus yhdeltä puolelta on sitä, että ihmiset ovat eristäytyneenä jossakin omissa piireissä ja päättävät, mitä mieltä kaikki ovat yhteisesti. Siinä on yksi konsensuksen kuva vai miten se mahtaa mennä? Itse asiassa tästä voitaisiin oikeasti aloittaa. Mitä se konsensus oikeastaan teidän mielestänne on?
Sitä on toisteltu nyt poliittisessa
niin
keskustelussa.
Kaikki on tietävinä, mitä on konsensus.
No, konsensus on niin moni-ilmeinen ja moni-arvoinen asia, että sitä, se on vähän niin kuin kansanvalta, että toisten mielestä se on väärässä ja toisten mielestä se on oikeassa. Konsensushan alun perin jollain tavalla lanseerattiin 70-luvun lopussa, pitkän nollakasvukauden lopussa, kun yritettiin etsiä Suomelle tietä ulos lamasta tai siitä nollakasvusta. No, oliko tällä konsensuksella sitten ratkaiseva merkitys, on sitten toinen tarina, vai oliko se devalvaatioilla ja kansainvälisen talouskasvun lähdöllä, mutta joka tapauksessa siinä tietyllä tapaa löysi. Sosiaalidemokraatit muuttivat omaa ärhäkämpää sosialismia vaativaa kantaansa pehmeämmäksi, markkinatalouteen myönteisemmäksi, ja toisaalta silloin perustettu EVA Max Jacobsonin johdolla päätyi siihen, että porvarienemmistön tavoittelu ei ole olennaista, vaan olennaista on tavoittaa tämä maltillinen vasemmisto.
Joo, täällä Korppilammella tapahtui tämä käänne. Se oli nämä Evan valeasuiset vuorineuvokset, vai miten se meni?
No, Korppilampi on niin kuin kehittynyt tällaiseksi symboliksi tästä asiasta, vaikka väitän, että sen merkitystä on suurenneltu. Nämä ratkaisevat liikkeet ja ratkaisevat uudelleenasetelmat vuoden 77 uuden enemmistöhallituksen synty, niin tapahtui jo aikaisemmin.
No, Osmo Soininvaara, mikä on se konsensus? Tai mistä konsensuksesta puhutaan, kun sinä esimerkiksi kritisoit konsensusta? Mitä sinä kritisoit?
No, mä kritisoin sitä, että konsensus on sinänsä ihan kiva, että tehdään asiat yhdessä sopien eikä riidellen. Mutta tähän konsensukseen ei oteta mukaan kaikkia, vaan sehän on siis, sillähän meidän kielessämme tarkoitetaan sitä, että kolmikannassa asiat sovitaan. Alkaa niin kuin Pasilan ratapihan investoinnista ja vaikka mistä. Ja tähän pöytään eivät kaikki pääse. Siihen eivät pääse pienyritykset, vaan se on siinä niin kuin eli työnantajapuolta edustavat niin kuin lähinnä teollisuusyritykset, mutta ei juurikaan palveluyrityksiä. Siihen ei pääse työttömät, ja silloin 70-luvulla tässä konsensuksessa sovittiin, että mepä nostamme omia eläkkeitämme, mutta emme maksa sitä, vaan että joku seuraava sukupolvi saa ne maksaa. Se seuraava sukupolvi ei ollut kyllä tästä sopimassa. Että se, että tavallaan vaikka yhteisymmärryksen tekeminen kuulostaa kauniilta ajatukselta, mutta jos kaikki eivät ole mukana, niin silloinhan se tarkoittaa, että ne sisällä olevat sortavat niitä ulkona olevia.
Niin, että kysymys ei siis ole konsensuksesta sellaisessa laajassa merkityksessä ei. Ollenkaan.
Ja siinä mielessä, mitä minä olen puolustanut, on se, että minusta olisi hyvä, kun meillä päätöksiä tehtäisiin eduskunnassa, jossa siis koko kansa on äänioikeutettuja.
Nyt neljän suuren puolueen puheenjohtajista yksi istuva pääministeri on jollakin lailla ottanut tällaisen kannan tätä konsensusta, tai se on jollakin lailla aikansa elänyt. Kolme muuta kiirehtii sanomaan, että ei kyllä konsensus pitää säilyttää. Onko tämä semmoinen taikasana, Tapio, sä viittasit tuohon aikaisemmin, joka tämmöisen pikkusen abstraktina käsitteenä kuuluu sellaiseen uskottavaan poliittiseen keskusteluun, kun halutaan vakavia yhteiskunnallisia puheenvuoroja esittää, ja sitä ei ole sovi kiistää.
Se on epäkorrektia sanoa, että tässä on joku ongelma.
No tietysti, jos niin kuin haluaa riitaa ja haluaa epäsopua, niin senhän järjestäminen on usein aika helppoa. Et kun haluaa vetää jotain turpaa, niin voi olla, että nyrkki tulee takaisin. Että tässä mielessä on selvää.
Osoittaakseen siis riidan haluttomuutta pitää sanoa sana konsensus ennen kuin ruvetaan keskustelemaan yhtään mistään.
Tietyllä tavalla, että jos hakee sellaisia ratkaisuja, jossa huomattava osa, ellei enemmistö suomalaisista, on mukana. Et mä oon aika jyrkästikin eri mieltä Osmon kanssa siitä, että nämä suomalaiset päätöksentekojärjestelmät olisi sellaisia, että ne sulkis pois. Esimerkiksi Yhdysvaltain verrattuna siellä on vain rikkaat päättämässä asioista. Suomessa köyhät, pienipalkkaiset ihmiset järjestäytymällä on päässyt niihin pöytiin, joissa asioita päätetään. Ja tämä on olennainen ero, ja sen takia minun arvion mukaan Suomi on olennaisesti parempi yhteiskunta. Meillä on yleinen koulujärjestelmä, meillä on yleinen sosiaaliturva, meillä on kaikille sama eläkejärjestelmä, ja tämän eläkejärjestelmän päätöksenteossa monta kertaa on käynyt niin, että eduskunta ei ole kyennyt joko ratkaisuja tekemään, tai sitten eduskunta esimerkiksi 70-luvun alussa teki niin holtittomia ratkaisuja, että Kekkonen sitten kutsui nämä pahat etujärjestöt apuun.
Eli siis toisin sanoen, sen eduskunta ei pysty tekemään niitä päätöksiä, joita Osmo Tuhonninvaara toivoo, että eduskunta pystyisi tekemään.
Itse asiassa silloin, kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, niin tämä konsensushan toimi aika hyvin, koska se tarkoitti, että kaikki sai vähän lisää ja siitä sovittiin. Ja noin voi itse sanoa, että kun sehän tarkoitti, että teollisuustyöväestöllä oli ehkä viisinkertainen äänioikeus verrattuna muuhun väestöön, niin se saattoi olla niin Suomen tulevaisuuden kannalta hyvä, koska muutenhan pienviljelijätyyden asema oli koko ajan heikkenemässä. Ne olisivat päättäneet Suomen asioista ja päättäneet, että kaupunkeihin muutto kielletään ja teollisuus lopetetaan, mutta suurin piirtein.
No ja, kyllä MTK:lla oli hyvin suuri valta-asema. Kyllä sä nyt aika pahasti yksinkertaistat menneisyyttä.
Mutta oli sillä kuitenkin pienempi valta suhteessa jäsenmääräänsä kuin vaikkapa paperiteollisuudella. Mutta silloin se meni aika hyvin, kun voitiin koko ajan vaan jakaa kaikille niin kuin lisää hyvää, ja siinä oli monia hyviä puolia. Nyt kun tämä vaihe on vähän sen ohitse ja pitäisi pystyä muuttamaan yhteiskuntaa, ja kun muutetaan, niin siinä helposti käy niin, että joku saa ja joku toinen menettää. Ja nyt konsensus tarkoittaa niin kuin kaikkien osapuolten veto-oikeutta. Siitä on puhuttu, Fukuyama puhuu tämmöistä kuin vetokratiasta, joka halvaannuttaa länsimaiset yhteiskunnat täysin. Ja tässä suht, nyt kolmikanta ei enää pysty tekemään päätöksiä, vaan siellä aina löytyy se yksi ryhmä, joka pystyy kaatamaan koko jutun. Ja sen jälkeen niin kuin ne päättää, että pysytään tässä tilanteessa, vaikka talo palaa niin kuin ympärillä. Ja se on paha asia. Ja sitten kyllä se, että tästä ovat siis esimerkiksi, kyllä meidän talouspolitiikkaan on vaikuttanut se, että pienyritykset ovat tämän järjestelmän ulkopuolella. Siis heidän järjestöjään ei ole pöytään hyväksytty, vaan ikään kuin koko yritysmaailman ääntä käyttää teollisuus ja yksin teollisuus.
Toisin sanoen konsensus on jotakin sellaista, joka toimii vain tietyissä yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa oloissa.
Silloin kun kaikki vähän paranee, niin sitä on helpompi jakaa yhteiskunnan.
Tapio Bärihan.
Tämä on sillä tavalla mielenkiintoista. Yksi suomalaisen konsensuksen perusta on ollut se, että on niin kuin jollain tapaa yhteinen todellisuuskäsitys. On ollut aikoinaan nämä TUPO-SETO, eli tulopolitiikan selvitystoimikunnat, että numerot on samat. Ja sitten miten siitä vedetään johtopäätöksiä on erit. Mutta nyt valitettavasti tuntuu, että Osmo elää semmoisessa rinnakkaistodellisuudessa, jota mä en tavoita ollenkaan. Mä oon istunut esimerkiksi yhdenvertaisuuslain uudistamista pohtivassa työryhmässä työ- ja elinkeinoministeriössä. Siellä oli yrittäjien edustaja, nimenomaan Suomen yrittäjien edustaja. Monessa elimessä ne on siellä paikalla, kun keskeistä työlainsäädäntöä uudistetaan. Että kuva on vähän, ja puhumattakaan siitä, että käsitys, että palvelualat työnantajapuolella olisi jotenkin erityisen heikkoja. Jos yhtään seuraa, mitä on tapahtunut, niin on käynyt niin, että kun perinteisesti teollisuus on aina halunnut, että arvonlisäveroa nostetaan, kulutuksen verotusta nostetaan ja ansiotulojen ja osinkojen verotusta lasketaan, niin EK ei enää sitä vaatimusta esittänyt viime kerralla eikä ole nyt esittänyt näissä eduskuntavaalivaatimuksissa, koska kaupan liitto on niin vahva siellä EK:n sisällä.
Eikö tässä oikeastaan nyt, kun katsotaan, miten tämän maan hallitus on toiminut kohta 4 vuotta, niin on jonkinlainen konsensuksen kuva kuitenkin olemassa. Että
6 puoluetta. Ja.
Koko poliittinen värikartta sieltä. Vasemmistoliitto luopui, vihreät luopui. Nyt on 4 jäljellä ja niukka enemmistö. Ja sitten näyttää siltä, että yksitellen tämä hallitus joutuu luopumaan niistä tavoitteista, jotka se asetti ennen kuin se toimintansa aloitti. Eikö tämä ole jollakin lailla konsensuksen kuva, että siellä nyt sitten pitäisi olla kaikki nämä mahdolliset ihmiset ja törmäytetään yhteen 9 hyvää 10 kaunista?
No, mä voisin ensin kyllä kommentoida että jos kysyy palvelua, mä myönnän, että kaupan liitto on mukana, koska se on niin iso, mutta jos kysytään.
Tämä arvonlisävero on kaikille palvelualoille hirveän tärkeä
asia. Mutta kyllä se työnverotuksen alentaminenkin olisi työvaltaiselle palvelulle aika tärkeä asia, että se ei ole näin yksinkertaista se asia, mutta kyllä niin kuin varsinaisesti, siis eihän SOK ole mikään pienyritys. Että jos SOK on siellä edustettu, niin se ei tarkoita, että palvelualan pienyrittäjät olisi mukana. Mutta kyllä palveluala itse on sitä mieltä, että heitä tässä järjestelmässä sorretaan. Ja pienyrityksiähän ei ole tuppupöytään sovittu ollenkaan. Pääsetty lainkaan mukaan. Ja sitten tietysti niin kuin itsensä työllistäjät eivät ole tässä lainkaan edustettuna, tämmöinen self-employed porukka, joka koko ajan kasvaa. Ja niin sanottua prekariaattia tässä järjestelmässä ei juuri, että se on tämmöinen niin kuin hyväosaisen vakituisessa työsuhteessa, turvallisessa työsuhteessa olevien niin kuin järjestelmä, jossa sitten ne niin kuin ulkopuolelle jäävät, niin ne sitten on ulkopuolella.
No tämä on edelleen tätä rinnakkaistodellisuutta. Jos katsotaan esimerkiksi, että millä välineillä, millä keinoilla näitä osa-aikaisten, oli tämmöinen helvetti, että ei kertynyt mitään eläkettä, kun oli näitä pöytälaatikkofirmoja. Se oli SAK, ammattiyhdistysliike, ajoi TUPOn kautta lainsäädäntöön niin, että lyhyistäkin työsuhteista. Nyt kun mä käyn luennoimassa, niin mä saan siitä jo eläkekertymää. Tämä on muuttunut ihan olennaisesti, ja se ei ole syntynyt siitä, että olisi päästetty pieniä yrityksiä pois tai sisään. Nämä pienyritykset nimenomaan harrasti tätä pöytälaatikkokeinottelua, ja siinä tarvittiin vahva ammattiyhdistysliike, joka lopetti sen keinottelun.
Anteeksi, mutta mä olen ollut aika kauan eduskunnassa, ja eduskunnassa arvosteltiin voimakkaasti sitä, että juuri tätä pätkätöistä ei synny eläketurvaa. Ja siellä SAK-edustajat kävi sanomassa, että ei pidä mennä semmoisiin yrityksiin töihin, että menkää paperitehtaaseen töihin.
Se on 90-luvun alusta.
No, minä puhun siitä, koska et sä voi sanoa.
Mutta järjestötkin huomioivat, että maailma muuttuu. Sä et voi väittää, että me ollaan, SAK ei elä enää 90-luvun alkuun.
Jos SAK antoi lopultakin periksi yleisen ja niin kuin eduskunnan tahdolle, niin et sä voi sanoa, että tämä tapahtuu.
Meillä on laaja konsensus johdolla. Siitä, että meillä ei ole kovin iso konsensus.
Joo, mutta hedelmällinen erimielisyys. Kyllä, tässä vaiheessa puhutaan vähän aikaa siitä, että mitäs muuta tämä konsensus voisi tarkoittaa. Tässä on tämmöinen apulaisprofessori Ville Päivänsalo Helsingin yliopistosta teologisesta tiedekunnasta. Hän kertoo seuraavaksi, että onko suomalaiset hänen mielestään konsensushenkisiä.
Kyllä näkisin, että suomalaisille kulttuurille ja poliittisellekin kulttuurille on tyypillistä hakea jonkinlaisia konsensusratkaisuja. Verrattuna ehkä monenkin angloamerikkalaiseen ajattelumalliin, niin se ehkä enemmänkin painottaa sitä, että kukin saa vapaasti esittää käsityksensä, saa puhua hyvinkin vapaasti suunsa puhtaaksi, mutta lopulta se puolue, joka on vaikka demokraattisessa prosessissa vallan saanut, niin sitten tekee päätökset ja hallitsee.
Mistä se johtuu, että me emme ole kuten angloamerikkalaiset, vaan hakeudumme konsensushenkiseen päätöksentekoon, Ville Päivänsalo?
Kyllä näkisin, että Suomessa on edelleen jonkin verran yhtenäisempi kulttuuri kuin useimmissa Euroopan maissa. Ja kyllä siinä varmasti oma roolinsa on myös uskonnollisella perinteellä. Monesti ajatellaan, että moniarvoisuus on mennyt jo niin pitkälle, että ei ole oikein mielekästäkään puhua konsensuksesta. Itse näkisin kuitenkin, että tällaiset puheet ovat helposti myös liioittelua. Kyllä sittenkin on myös paljon yhteisiä arvoja, ja varsinkin aivan viime aikoina, kun on lisääntynyt tämmöinen kriisitietoisuus ja ymmärretään, että velkakriisi ja monet ehkä muutkin maailmalla vaikuttavat kriisit haastavat ihmisiä peruskysymysten ääreen, niin yhtäkkiä huomataan, että on sittenkin enemmän yhteisiä arvoja, yhteistä hyvää ja konsensukselle on arvopohjaa. Mutta kun konsensusta ei ole keinoista, niin helposti syntyy myös vaikutelma, ettei arvoistakaan ole konsensusta näköpiirissä.
Joo, Tapio Bergholm.
Tässä puhuttiin tästä nykyhallituksesta, niin yksi sellainen asia, joka minua on huolestuttanut, on se, että uudistuksia lähdetään ajamaan huonolla asiantuntijalla ja huonolla poliittisella konsensuksen hakemismallilla. Otetaan yksittäisiä selvitysmiehiä tai naisia, jotka on sen ministerin omaa puoluetta, omaa ideologista, että saadaan mitä tilataan. Ja sitä kautta synnytetään jo valmiiksi konflikti. Niin konservatiiviselta kuin tämä saattaa kuulostaa, niin vanha suomalainen komitealaitos, jossa asiantuntijat ja poliitikot laajalla porukalla hakivat konsensusta, niin sitä kyllä kaipaa.
Onko tämä nyt sitä arvokonsensusta? Tuossa tehtiin se erottelu keinojen ja arvojen välillä. Osmo Soini vai?
Mun kammoni nimenomaan työmarkkinajärjestöjä kohtaan on syntynyt yhdessä tämmöisestä sinun mainitsemastasi komiteasta, eli sotakomiteasta, joka toimi juuri niin kuin sinä sanoit. Ja siellä nämä työmarkkinajärjestöt kesken kaiken sopivat konsensuksessa, että tästä tämä työ sabotoidaan. Ja koska pelättiin, että ikään kuin sosiaaliturva uudistuisi liikaa ja tavalla, joka voisi antaa murusia myös niin kuin sen pöydän ulkopuolelle.
Nyt herrat, haluaisin irrottaa meitä hieman tästä hyvin kiinnostavasta työmarkkinapoliittisesta historiaan ja nykypäivän katsovasta keskustelusta hieman henkisempään suuntaan, kun tässä nyt moneen kertaan on varmasti todettu, että konsensuksella on saatu Suomessa paljon ja hyvää aikaiseksi. Niin puhutaan pikkusen siitä, että mikä Suomea on ajanut aikoinaan konsensukseen. Eihän tämä ole mikään luontainen tila, että ihmiset välttämättä ovat juuri näin. Johtuisi
Neuvostoliitosta ja mistä kaikista
mikä
asioista
rooli on johtu? Esimerkiksi ulkoisella painolla, että olemme olleet Neuvostoliiton...
Tai sisällissodasta,
niin.
Tai mistä se johtuu?
Mistä tämä henkinen ilmapiiri on peräisin?
Sisällissota ei mitään konsensusta tuonut. Se jakoi Suomen, puhutaan suojeluskuntien Suomesta ja pidettiin ihmeenä, että punaiset ja punaisten lapset lähtivät talvisotaan mukaan, että ei voida sanoa, että sisällissodasta voisi, en suosittele sisällissotaa konsensuksen rakennuspuuksi, mutta on varmaan niin, että me olemme karhun naapurissa olleet, meillä on niin ollut toinen metodi toisen maailmansodan jälkeen kuin esimerkiksi Puolalla pitkään historiansa aikana, että ne oli urhoollisesti kaikkia miehittäjiä vastaan, mutta ne miehittäjät, ne jakaantuivat niin pahasti siinä, että kenen miehittäjän kanssa ne kulloinkin halusi olla eri mieltä, niin niiden yli on kävelty monta kertaa. Että kyllä tämä esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen niin maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit oli pahasti toistensa kurkussa osittain sen takia, että presidentti Paasikivi pani ensin yhden vähemmistöhallituksen ja sitten pani toisen vähemmistöhallituksen toisesta puolueesta.
Ja sitten syntyi hedelmällinen punamulta yhteistyö.
Niin, no se alkoi juuri sen takia, että kun Korean sota alkoi, niin luultiin, että maailmansota on taas kulman takana. Mulla on silloin piti laittaa...
Eli ulkoinen uhka oli
ulkoinen
tässä
uhka on aika kova.
Mulla on sellainen olo, että pikkuhiljaa me tullaan sellaiseen lopputulemaan, että tämä suomalainen konsensus on jotenkin olematonta loppujen lopuksi. Me kaikki olemme ymmärtävinä, mutta tässä tulee perään esimerkkejä, missä Suomi ei ole ollenkaan toiminut konsensuksessa. No, tämä saattaa yllättävä lopputulema.
Kyllä Suomi kuitenkin aika yhtenäinen ja yhtenäiskulttuurin maa on. Ja joku on sanonut, että meillä ei ollut feodaalilaitosta, joka myrskyttää keski-eurooppalaista tunnelmaa vieläkin. Ja aika pienet taloudelliset edut, meillä on paljon pienemmät omaisuuserot kuin Ruotsissa on, joita Ruotsia pidetään tämmöisenä niin kuin supertasa-arvoisena ja niin edelleen. Että kyllä meillä tässä suhteessa on hyvä pohja ja voi sanoa, että kylmässä Pohjolassa aikanaan sen porukan piti olla aika hyvin yhteistyössä keskenään, että talven yli säilytti ja sekin on voinut muovata tätä. Ja että kyllä nämä on niitä arvoja, joita kannattaa säilyttää ja mä pelkään, että nyt vallalla oleva niin kuin tuloerojen kasvu saattaa myrkyttää jossakin vaiheessa ilmapiiriä todella paljon.
Onko konsensukselle, se on vaikea sana, konsensukselle luontainen vihollinen jotenkin tämmöinen moniarvoinen, monikulttuurinen maailma, missä ei ole niitä yhteisiä hiiliä enää niin paljon, johonka puhaltaa kuin jokaisen omansa?
No mulla on tähän, jos sopii vähän henkisempi tulkinta, että
se sopii erinomaisesti.
Olen tutkinut sekä automiehiä että satamamiehiä. Ja automiehet, nehän väittää olevansa tämmöisiä yksilöitä, mutta kun niitä katsoo, niin ne näyttääkin aika samoilta. Kun taas satamamiehiä on pidetty kansainvälisessä tutkimuksessa tämmöisenä kollektiivina, jossa on niin kuin ryhmäpaine. Mutta kun katsoo, niin siellä yksilöt ja persoonat on paljon enemmän, on kutsumanimiä ja näin poispäin. Että tässä on nämä, tässä niin kuin konsensuksessa ja yksilöllisyydessä ei ole mun mielestä välttämättä, pikemminkin voi olla niin, että kun on sellainen hyvä ryhmähenki, niin siellä yksilöt ja myös tämmöinen niin kuin moni-ilmeisyys, ehkä välillä vähän vinoillenkin, niin kuin Osmo ja minun välillä, niin se elää paremmin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin tiedetään, että noi on vihollisia, nämä on, että noi on jotain eri porukkaa.
No, onko tämä uskottavaa ihan lyhyesti, että Suomessa jatkuu tämmöinen toimiva konsensusperinne? Katsotaan tätä nykyistä hallitusta ja odotellaan, kun seuraava valitaan tuossa keväällä. Ihan lyhyesti.
No, Osmo on varmaan siinä oikeassa, että jos niin kuin talouden käännettä ei tapahdu, jos niin kuin jaetaan jatkuvasti niukkuutta, heikompaa elintasoa, niin kiistat keskimäärin missä tahansa yhteiskunnassa kasvaa. Ja nolla summa tai miinusmerkkisessä pelissä otteet kovenevat.
Lyhyesti Osmo Soininvaara vielä tähän.
Nyt pitäisi oikeastaan puhua myös poliittisesta konsensuksesta, ja se on kyllä halvaannuttanut meidän päätöksentöön, että kyllä pitäisi uskaltaa kunnolla äänestää ja olla eri mieltä, koska muuten käy niin, että kaikki uudistustoiminta pysähtyy, ja se on paha asia, josta me loppujen lopuksi kärsimme kaikki. Mutta se toivottavasti ei tule tämmöisiä pysyviä koalitioita, että tämä kansan osat ja sen sitä edustavat puolueet on paria luokkaa ja joku toinen päättää.
Kiitoksia keskustelusta.
Osmo Soininvaara, Tapio Bergholm. Kuuntelet Yle Radio 1 Horisonttia. Moni hyvinvointiyhteiskunnalle tunnusomainen järjestelmä luotiin 80-luvulla. Miltä nykypolitiikka vaikuttaa entisen kaupunginjohtajan, ministerin ja maaherran näkökulmasta?
Sen kertoo entinen kaupunginjohtaja, ministeri ja maaherra Pirjo Alakapee-Hakulinen, joka on vaihtanut eduskunnan kirkko- ja kuntapolitiikkaa. Hän on seurannut keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua lapsuudestaan saakka.
Radio tuli meille 1950 ja radiosta tuli poliittisia keskusteluja. Silloin naisia oli politiikassa erittäin vähän, mutta oli yksi nainen, joka oli erittäin hyvä väittelijä ja jolla oli todella hyvä ulosanti. Ja se oli Hertta Kuusinen. Mä pienenä tyttönä kuuntelin näitä poliittisia pienoisparlamenttia esimerkiksi. Silloin mä kiinnostuin politiikasta. Sitten tietysti myös, kun olen syntynyt 44, niin koko se sodan jälkeinen kausi, kun mä olen ollut lapsi, niin oli niin paljon epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuutta, että jotenkin ihan lapsesta asti mulle tuli sellainen tunne, että näitä pitäisi ruveta korjailemaan näitä kaikkia epäoikeudenmukaisuuksia ja epäkohtia.
Tältä pohjalta varmaan sitten puolueeksi valikoituu sosiaalidemokraatit.
No kyllä se näin oli, koska mä asuin Tampereella tällaisessa työläisyhteisössä ja ei siellä paljon tarvinnut mitään oppikirjoja ja teorioita lukea, että tiesi mihinkä ryhmään kuuluu. Isä oli töissä sahalla ja äiti oli tehtaalla töissä ja ympäristössä puhuttiin politiikkaa erittäin paljon, tai siis yhteiskunnallisia asioita. Kaikki mummut tiesi siinä pihalla asioista erittäin paljon ja ei ollut mitään vaikeuksia valita puoluetta, eikä ole tälläkään hetkellä.
No sulla on aika pitkä ura kansanedustajana, ministerinä ja maaherrana myös. Ja sitten viime aikoina myös kirkkopolitiikassa. Suomi oli varmaan aika erilainen maa silloin 79, kun menit eduskuntaan. Millaista se politiikan teko oli silloin?
No politiikan teko oli tietysti ihan erilaista kuin nyt, kun tällä hetkellä tämä tietotekniikka on muuttanut ja mullistanut koko maailman, että pitää olla koko ajan online ja ottaa selfiejä. Ja silloin kun ajattelin, että mikä se tietotekniikka siihen maailman aikaan oli, niin se oli lankapuhelin. Ja kaikki asiat hoitu hitaammassa tahdissa kuin tällä hetkellä. No maailma oli tietysti myös täynnä sellaisia epäkohtia, joita piti ruveta parantamaan. Nyt varmaan moni ei ymmärrä ollenkaan sitä, moni nuori, että päivähoito ei ollut mikään itsestäänselvyys. Päivähoitopaikkojahan oli todella vähän ja subjektiivinen oikeus päivähoitoon tuli vasta 1990. Ja sitten jos ajatellaan ihan, miten koulutus kehittyi, sitten kaikki sosiaaliturvan lainsäädäntö kehittyi oikeastaan siinä 80-luvulla, kun olin kansanedustajana. Että se oli sitä aikaa, kun korjattiin epäkohtia ja kehitettiin turvaverkkoja.
Kuulostaa myös siltä, että silloin tehtiin päätöksiä.
Kyllä tehtiin päätöksiä ja silloin oli tietysti helppo tehdäkin päätöksiä, kun tiedettiin nämä epäkohdat. Nyt yhteiskunta on muuttunut sellaiseksi, että kun yhtä epäkohtaa korjataan, niin toisia syntyy. Eli tämä on tullut niin monimutkaiseksi tämä yhteiskunta, että enää ei voi sanoa, että nyt kaikille lapsille subjektiivinen päivähoito-oikeus. Nyt on tullut myöskin sillä tavalla, että ihmisten tarpeet on tullut toisenlaisiksi, että siinä mielessä on myös tämä kehittäminen ja uudistuspolitiikka ongelmissakin. Että aina ei tiedetä, mikä se kaikkein paras ratkaisu on. Nythän esimerkiksi ihan hyvä esimerkki on tämä perhepaketti, mistä on puhuttu paljon, että sehän oli hyvin kiistanalainen. Ei sen puoleen kyllä se päivähoitokin kiistanalainen oli. Jotkut oli sitä mieltä, että se on todella huono ratkaisu. Nyt ei kukaan sano, että päivähoito olisi huono ratkaisu.
No, oliko politiikan tekeminen siihen aikaan kuinka avointa? Sitä on keskusteltu paljon, että Suomessa on vähän tämmöinen kabinettipolitiikan perinne, että hallitukset on hyvin laajapohjaisia, niissä voi olla hyvin niin kuin ideologisesti eri puolellakin olevia puolueita ja sitten asioista sovitaan jossain vähän niin kuin suljettuja ovien takana.
Mä olin oikeastaan kansanedustajana punamullan aikana, että sehän oli tämmöinen pohja, joka liittyi myöskin konsensuspolitiikkaan, että tehtiin tiettyjä asioita yhdessä. Siinä oli mukana ammattiyhdistysliike, poliittiset päättäjät ja ammattiyhdistysliike ja työnantajat. Että tämä oli sitä aikaa, kun tehtiin niin sanottuja suuria uudistuksia ja sillä tavalla yhteisymmärryksessä, että niistä oli sovittu. Mä tietysti itse kaiholla ajattelin, että olisi hyvä, jos pystyttäisiin sopimaan tietyistä isoista asioista niin, että niistä ei koko aikaa riideltäisi. Ei se mitään kabinettipolitiikkaa mun mielestäni ollut, koska tulokset oli kuitenkin hyviä, mutta joidenkin mielestä se saattoi olla kabinettipolitiikkaa. Kyllähän monet asiat oli, oli ammattiyhdistysliikkeen kanssa jo valmiiksi sovittu sitten, kun ne tuli poliittiseen päätöksentekoon, mutta nehän sitten kuitenkin hyväksyttiin sen vuoksi, että katsottiin, että näin yhteiskunta kehittyy hyvään suuntaan ja turvallisuus lisääntyy.
Miten ajattelisit tätä nykyistä politiikkaa? Onko se tässä suhteessa erilaista, että vähemmän on sovittu etukäteen ja enemmän riidellään julkisuudessa? Virja Alkapää-Hakulinen.
Kaikki on pirstaloitunut. Myös politiikka on sillä tavalla pirstaloitunut, että siitä ei oikein saa kiinni. Joskus tuntuu, että riidellään ihan riitelemisen vuoksi, koska politiikasta on tullut mun mielestäni enemmän näytelmä, että kansalaiset on katsomassa ja poliitikot näyttelee. Se on tämmöistä faktaa ja fiktioa. Tämä mua häiritsee erittäin paljon. Kun joskus näkee oikein, että no nyt on rakennettu joku riita ihan sen takia, että saadaan otsikkoja ja että profiloidutaan. Mä en tykkää sellaisesta. Musta se on myöskin epärehellistä.
No onko nämä ideologiset vaihtoehdot muuttunut sun mielestä selkeämmiksi tai johonkin muuhun suuntaan? Et meillähän nyt on tässä hallitus vielä jonkun aikaa, joka muodostuu alun perin 6 eri puolueesta. Se on tämmöiselle tavalliselle äänestäjälle vähän epätoivosta, että jos lukee joku puolueen ohjelmaa, ajattelee, että tämä on nyt sitten jonkinlainen pohja sille, mitä hallituksessa tapahtuu.
Puolueiden erot ei ole kyllä suuret. Kaikki hakee kansan suosiota, niin silloin puolueen ohjelmat on musta muotoutunut nyt viime aikoina niin, että ikään kuin kysytään kansalta, mitä te haluatte, ja sitten me toteutamme sen. Eli se on mennyt tähän suuntaan, että ei nämä ideologiset erot näy paljon, ei näy samalla tavalla ollenkaan kuin ennen. Ennen oli paljon selkeämmät ja ehkä sitten myöskin vaihtoehdot oli selkeämmät, mutta ymmärrän kyllä ihan tavallisia kansalaisia, jotka on kyllästyneet politiikkaan ja sillä tavalla ajattelevat, että puolueissa ei ole mitään eroja, koska niiden ohjelmissa kyllä ei kauheasti eroja ole. Mutta sitten voi sanoa näin, että käytännön toteutuksessa kyllä näkyy ne erot. Ihan oikeasti. Pitkässä juoksussa ne näkyy erittäin hyvin, että mitä linjaa mikäkin puolue ajaa.
No miksei sitä sitten sanota ääneen, jos se näkyy kuitenkin käytännössä?
No se näkyy niissä käytännön tuloksissa, mutta politiikka on politiikkaa. Ei siinä niin kuin sillä tavalla sanota samalla tavalla ääneen kuin aikaisemmin, että mikä se oikea linja nyt on. Nythän, jos me ajatellaan tätä viimeaikaista kehitystä, erittäin huolestuttavaa on tuloerojen kasvu ja sitten myös arvojen koventuminen. Kyllähän tässä ihan selvästi tällaisia linjoja, vaikka kuka puhuisi mitä. Mutta musta politiikka pitäisi tulla politiikkaan uudestaan. Tarkoitan sitä, että ihan selkeästi sitten sanottaisiin, mikä se on. Että kaikki on nyt niin työväenpuolueita, että se linjaero ei... Ehkä se on ihan taktiikka, että sitä hämärrytetään. Aikaisemmin porvarit oli porvareita.
Mites tämän poliittinen vasemmisto? Minkä verran se on muuttunut tässä vuosikymmenien saatossa?
Vaikea kysymys, koska yhteiskunta muuttuu, niin silloin puolueetkin on muuttunut. Ja että puolueiden ohjelmat on myös toisenlaisia kuin esimerkiksi 70-luvulla, jolloin ohjelmat oli sillä tavalla selkeitä, että oli nämä epäkohdat, joita korjattiin. Nythän kaikkein suurin ongelma yhteiskunnassa on se, että yritetään tehdä sellaisia ratkaisuja, joissa nyt sitten tätä hyvinvointiyhteiskuntaa muutetaan. Et sehän on yksi sellainen linja, joka ihan selkeästi on olemassa, että tämän säästämisen varjolla ollaan myöskin muuttamassa ja nakertamassa hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa. Tämä on sellainen asia, josta ehkä puhutaan liian vähän, että se näkyy niin kuin joka paikassa sosiaali- ja terveystoimessa, se näkyy koulutuksessa, just näissä tällaisissa peruspalveluissa ja perusasioissa. Mä oon tietysti ollut itse rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa silloin 80-luvulla, silloinhan se perusta luotiin. Ja sitten voi sanoa, että on ollut 90-luvulla kaupunginjohtajana toteuttamassa niitä palveluja, mitä hyvinvointiyhteiskunta tarjosi. Sitten maaherrana olin arvioimassa, kuinka peruspalvelut toteutuu sitten tuolla maakunnan tasolla, niin pidän hyvinvointiyhteiskunnan perustaa kuitenkin, se ei ole mikään niin kuin aikansa elänyt, vaan se on erittäin tärkeä. Turvaa yhteiskuntarauhan, se turvaa myöskin oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen elämän ja toimeentulon tulon ihmisille, että sitä pitäisi mun mielestäni arvostaa enemmän ja sitten miettiä, että ei lähdetä nyt tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka tämän pohjan romuttaa. Suomihan ei ole koskaan ollut näin rikas kuin se on nyt ollut ja näin hyvinvoiva. Ja nyt on sitten rahat kuitenkin niin kuin koko ajan loppu ja koko ajan täytyy säästää. Se on aika käsittämätön asia, että meillä oli varaa rakentaa silloin 80-luvulla hyvää koulutusta ja hyvää terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa. Ja nyt sitten tuntuu, että raha ei riitä mihinkään.
Niin, kai se kysymys on rahasta. Että niissä olosuhteissa, missä se luotiin, niin sitä rahaa oli. Ja keskustellaan sitten siitä, niin kun, että oliko se historiallinen poikkeus vai onko nyt tilanne se, että sitä pohjaa ei enää ole siellä. Että mistä ne rahat löytyvät?
Se olikin aika mielenkiintoista. Suomihan oli todella köyhä maa sodan jälkeen. Ja silloin tehtiin näitä suuria uudistuksia, kuten esimerkiksi neuvolatoiminta. Sehän on hyvin poikkeuksellista myös, jos ajatellaan koko maailmaa, niin että meillä lapset käy neuvolan läpi ja vanhemmat saa tällaista opastusta. No joku äitiyspakkaus esimerkiksi, niin meillä on kyllä sillä tavalla panostettu köyhässä Suomessa näihin asioihin. Ei mun mielestäni nyt ole kyllä rahat loppunut sillä lailla, että
niin köyhässä, mutta vaurastuvassa.
No niin, ja ehkä oli sitten toivoa kanssa. Ehkä sitten silloin tehtiin juuri sellaisia valintoja, jotka olivat nimenomaan juuri lapsiin ja perheisiin kohdistuneita. Suomesta haluttiin hyvä maa lapsille sodan jälkeen. Mutta jos me ajatellaan sitten, että mitä esimerkiksi munkin ikäluokkani on kokenut koulutuksen suhteen, niin tietysti oppikouluun pääsi vain pikkunen osa. Ja monet ei voineet pyrkiäkään oppikouluun, koska oli pitkät koulumatkat. Ja mun ikäluokastahan jäi kouluttamatta valtavan suuri osuus. Ei sen takia, ettei olisi ollut kykyjä tai etteivät olisi ollut fiksuja, vaan sen takia, ettei ollut mahdollisuuksia. Tämä on tietysti myöskin sillä lailla niin kuin hullua varmaan nyt nykypäivän nuorille, kun jotkut on ihan väkisin koulussa, että eivät millään haluaisi olla siellä. Ja kokevat koulun pakoksi eikä oikeudeksi. Mutta näinhän se oli, että suurista ikäluokista ainoastaan pieni osa sai ammatillisenkin koulutuksen.
No mitäs nyt vaalit lähestyy? Onko yhtään semmoinen olo, että tekisi mieli olla mukana vai onko tämä muuttunut luonteeltaan hyvin erilaiseksi nyt tämä politiikka?
No mähän olen tällä hetkellä Vantaan kaupunginvaltuustossa, että olen sillä tavalla kunnallispolitiikassa mukana. Politiikastahan ei koskaan pääse eroon, jos on ollut politiikassa. Tarkoitan sitä, että sitä seuraa koko ajan ja on siitä kiinnostunut. No sitten täytyy kyllä sanoa ihan rehellisesti, että pyydettiin kyllä ehdokkaaksi. Mutta en sitten lähtenyt. Että ajattelin näin, että minulla on tällä hetkellä täällä Vantaalla olen valtuustossa, sitten olen yhden hallituksen puheenjohtaja, yhden osakeyhtiön. Sitten olen kirkon näissä luottamustehtävissä, kirkolliskokousedustaja, Vantaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja sitten täällä seurakuntaneuvostossa Rekolassa. Että ehkä se on nyt niin, että kannattaa keskittyä siihen kirkkoon. Mutta on aika huvittava juttu, että on ollut hallinnossa niin monessa paikkaa, että olen aloittanut koulupoliitikkona, tai siis että olin sivistystoimen erikoisasiantuntija ensin, no sitten tulin kansanedustajaksi, sitten tulin kaupunginjohtajaksi ja sitten maaherraksi. Mä oon tehnyt niin kuin 40 vuotta hallintoa ja nyt sitten lopuksi kirkonhallinto. Ja valitettavasti vaan täytyy todeta, että se kirkonhallinto on kaikkein sekavin näistä. Mä oon ollut loppujen lopuksi 30 vuotta muutosjohtajana, kun aina on kaiken maailman hallinnon uudistuksia ollut johtamassa. Niin nyt tämä kirkon hallinto tuntuu kyllä ihan hirveältä, että se on niin mutkikas, niin sitä ei ole uudistettu itse asiassa koskaan. Muissa maissa on, mutta meillä Suomessa jotenkin luterilainen kirkko on ihan vaan niin kuin uinunut ja paisunut tämä hallinto. Nyt on pakko tehdä jotakin, kirkosta eroaminen on ollut niin yleistä ja kirkosta loppuu tällä menolla kanssa rahat. Että tässä on nyt sillä tavalla hieno haaste tämä kirkon hallinto, että se vie kyllä aikaa. Mä ihan täyspäisesti teen töitä edelleenkin.
Vuoden kierron kulussa pysyy helposti kiinni ikkunasta ulos katsomatta. Varmana kevään merkkinä, kun voi pitää kinastelua suvivirrestä, koulusta ja uskonnosta.
Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi järjesti viime keväänä Töölön torille koulujen päättäjäspäivänä useita tuhansia osallistujia keränneen tapahtuman, jossa suvivirsi raikui ujostelematta. Ja tämän tempauksen johdosta arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi Lilli Paasikivelle tämän viikon perjantaina kirkon viestintäpalkinnon mallia 2013-2014.
No se lähti oikeastaan tietysti virisi siitä keskustelusta, mikä viime vuoden keväällä jälleen oli nostettu esiin. Eli tavallaan suvivirren oikeutuksesta olla osa koulun kevätjuhlajuhlallisuuksia. Toki tämä on huomattavasti isompi kysymys myöskin. Monen mielestä tähän kytkeytyy sitten niin kuin ylipäänsä uskonnon mukanaolo koulutyössä tai ei, mutta mä näin sen yksinomaan kysymyksenä siitä, että meillä on tämmöisiä jo pitkään olleita vakiintuneita laulutraditioita, jotka kuuluu meidän kulttuuriin ja jota pidetään arvossa ja jotka kuuluvat osana siihen kevätjuhlajuhlallisuuteen. Ja sen puolesta halusin sitten tämän tapahtuman tehdä, koska pidin sitä tärkeänä, että tämmöinen jo sukupolvia olemassa ollut traditio pysyisi ja säilyisi, että me ei kaikkea tämmöistä arvokasta karsita pois.
Lilli Paasikivi, olet kulttuuri-ihminen ja kulttuurin puolustaja, mutta kuinka henkilökohtainen tämä asia sinulle on? Tuliko tämän suvivirren ympärillä jokin henkilökohtainen muisto mieleen ja siksi tähän hankkeeseen ryhdyit?
No kyllähän se suvivirsi, se on tämmöinen positiivinen pavlovilainen reaktio, että aina kun sen kuulee, niin sydän täyttyy siitä riemusta, että kesäloma on edessä. Että toki siinä on se tärkeä, mutta kyllä myöskin pidän hirveän tärkeänä, että ei me voida niin kuin, kieltää itseltämme sitä, että me ollaan niin kuin kristillisen perinteen omaava maa. Ja meillä on paljon tämmöisiä asioita, joiden niin kuin rajapintoja on vaikea definioida, että mikä on kulttuuria ja mikä on uskontoa, että ne on arvokkaita traditioita ja mä ainakin soisin niiden säilyvän. Toki suvivirsi on virsi, se on selvä juttu, mutta se on myöskin, sillä on niin kuin monimuotoinen merkitys ja sen puolesta mä haluan puhua.
Sä perustit Facebook-tapahtuman, johon sitten ilmoittautumisia alkoi klikkautua aika kiivaalla tahdilla heti sen jälkeen, kun tämän tapahtuman sinne Facebookiin avasit. Yllätyitkö?
No totta kai yllätyin. Totta kai yllätyin. Siis se oli, mä en tavallaan uskonut, että tämä voisi olla näin kuuma peruna. Ja ensiksi mä seurasin sitä riemukkaasti, että sinnehän tuli osallistujia paljon ja tykkäyksiä ja kaikkea. Mutta sitten tietysti siinä vahvasti tuli myös esille, että toisille ihmisille tämä on asia, mikä herättää, sanotaanko nyt jopa, että aggressioitakin, että kyllähän se siellä sen muutaman kuukauden ajan, kun se ennen sitä tapahtumaa, niin kaikenlaiset mielipiteet nousivat esille. Ja sanotaan nyt vaikka näin, että siinä vaiheessa, kun alkoi tulla teemoiksi nuijasota ja ristiretket, niin mä totesin, että parempi vaan keskittyä tämän tapahtuman järjestämiseen ja tehdä siitä iloinen yhteisöllinen tilaisuus sen sijaan, että nyt missään tapauksessa en halunnut lähteä mukaan tämän tyyppiseen retoriikkaan.
Lilli Paasikivi, Horisontin toimitus onnittelee kirkon viestintäpalkinnosta vuosille 2013-2014. Toivottaa hyvää kevät talven
jatkoa. Kiitos paljon ja mä haluan vielä toivottaa kaikki tervetulleeksi ensi toukokuussa myöskin laulamaan suvivirttä Töölön torille, että mä kyllä aiotaan ehdottomasti jatkaa tätä perinnettä, että se oli mieluisa tilaisuus ja mä pidän huolen siitä, että se tulee vuosittaiseksi tapahtumaksi.
Horisonttiohjelma on puolestaan viikoittainen tapahtuma. Äänessä jälleen ensi sunnuntaina vartin yli 12. Tämä jakso on kuultavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa, kaikkialla maailmassa, mihin internetin verkko on viritetty.